As escolas católicas homenaxeaban estes días os raparigos de Ferrol, un grupo de gaitas que, bueno, dende os anos 60, medio século, levando a música de gaitas con moito éxito, e ademais non só en Galicia, sino andiveron por todo o mundo. Xan Silbar, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ti eres ademais dos fundadores, non? No 67 dos raparigos.
Pois sí, efectivamente. Ese momento que nos puxemos ese nome porque eu tiña 15 anos escasos.
Eras un raparigo.
Total. Eu máis vello, pois, tiña 17, o sea que se explica o nome, sí.
Era 1967. Como xurde esa idea de vamos facer un grupo de gaitas?
Bueno, nace un pouco da casualidade, nace da afición que prende pola miña parte, pues, un grupo scout de Ferrol, que foi unha banda de tambores e gaitas. Aí pois me inicio, un avó materno me regala unha gaita de tenda de música dos Represas de Ponteareas, sabe? Bueno, veixo que me gusta e consigo que o mestre Constantino Bellón pois me dé clase. O que pues foi unha sorte porque xera un home de unha certa idade. E ali coincido co meu colega Carlos Vázquez Cabrera, o meu primeiro compañero, bueno, Bellón pues, nos anima a tocar e nos anima pues, a ir a concursar no concurso de ascensión de 1968, que foi o primeiro en bastantes anos, ¿no? Que se convoca. Uh-huh.
50, más de 50 anos de carreira con moitísimos momentos importantísimos, pois cando estivechedes con Milladoiro na Expo de Sevilla no ano 92, tocachedes na Bretaña Francesa e en outros lugares de Europa. Ti, que momento recordas con máis cariño, os momentos máis importantes?
Bueno, foron moitos. Realmente, nos, en certa medida, fixemos ese tipo de, digamos, de carreira que facían moitos gaiteiros tradicionais ou populares, no senso de que eran xente pois, que se dedicaban ao seu oficio, pois, de lo que foran, de labrego, de fresador, de carpinteiro, que coñían a gaita pois na época das festas e tal. Nos éramos daquela, pois, estudiantes de bacharelato, e realmente, pois, logo, pois, fixemos estudios universitarios, en fin, fomos desa xeneración que digamos, foi a universidade masivamente, e bueno, e entón íamos alternando, pois, os períodos de estudios cos períodos de verán, ¿no? Entón, a marxe deses primeiros importantes concursos para nós de maio do 68, que fomos, pero non gañamos nada, haga esa experiencia, que non é pouco, logo San Froilán, dese mesmo ano que ganamos o primeiro premio, e aquilo pues, foi un algo que non se pode esquecer, porque ali estaban os grandes da gaita de entón, pois Primitivo Díaz de Ribadeos, os amigos de Lugo, os Montes de Lugo, en fin, grupos que eran os Garceiras de Melide, que eran unha poderosa familia gaiteira. Entón, gañar ese primeiro concurso foi algo que teño marcado na mente, porque supuxo para uns cativos como éramos nos, daquela, pois verte, digamos, bueno, que podías facelo, ainda que eran evidentemente moitísimo máis gaiteiros que nós en todos os sentidos, pero nos, bueno, iniciamos esa vía de aprendizaxe e poñendo moito a orella a estes grandes que atopamos neses concursos. Como se deu a circunstancia de que na ascensión do 69, é dicir, o ano seguinte, voltamos a gañar o primeiro premio, pois aquelo foi unha especie de, non sei, como de operación triunfo, buscar un paralelismo, es decir, que de repente un grupo de, bueno, pues de xente moi nova de Ferrol pues tocara con un determinado estilo, ensayados, etcétera, etcétera, pues foi un revulsivo que nos serviu en aquel momento para empezar a tocar en festas e romerías, que a nosa gran escola xunto coa a de Bellón, pois que a gran escola, como digo, de formación, porque tocar desde as 8:30 da mañá hasta as 2 da tarde nunha parroquia galega daquela, na que se miraba moitísimo os gaiteiros, que se miraba, que se levaban, que se tiña a gala levar vos grupos, que te examinaban como facías, como cumplías, e que estabas tocando para xente do común, para xente que realmente, digamos, sabía de gaiteiros e sabía disfrutarlos, ¿no? Entón, esa doble formación, nese período que vai de 1968 a, digamos, o 74, en que deixa de tocar Carlos, porque, bueno, rematou os estudios universitarios e marcha a Estados Unidos a facer a súa tese. Ese foi un período de formación tremendo e que tivemos a inmensa sorte xeneracional, pues, de ter, digamos, ese contacto, ¿no?, cos grandes gaiteiros de cada comarca, de cada zona, antes, digamos, da expansión, vida coa democracia, pues, das escolas de gaita, as bandas de gaita, os recursos, os primeiros prazas nos conservatorios. É dicir, fomos un pouco a transición pues justamente entre esa época e o que veo despois, ¿no?
Uh-huh. Moita xente non sabe que vos estivechedes tamén detrás, non sei se da primeira ou dunha das primeiras versións da misa en galego. Como xurdiu esa posibilidade?
Bueno, pues no fervedoiro musical que era o Ferrol dos anos 60-70. Hai que lembrar que en ese momento a cidade pues chega aos 90.000 habitantes, hai decenas de miles de traballadores no metal, a Bazán, que era a actual Navantia Ferrol, pues mantiña unha coral impresionante de Chihuater, 90 voces, unha cosa así, dirixida polo pai Fanego. E un sobrinho del, creo tamén, Javier Fanego, un moderno, un excelente músico, na miña modesta opinión, pois é quen de compoñer unha misa inspirada na música. De feito, antes de empezar cando empezou a compoñela, pois grabounos en cinta pois o repertorio que nos tocábamos daquela para, digamos, facer unha inmersión, ¿no?, nos xeitos populares, e de aí saíron pois unhas pezas, algunhas eran foliadas directamente, outras eran muiñeiras, que a editorial Pax produce con abundantes medios para aquela época, un álbum formidable grabado en Ferrol, con a coral da Bazán, con Carlos e eu como gaiteiros nas pezas que levaban gaita, con xente pues percusionistas da cidade, se graba unha música que aínda hoxe creo que ten unha vixencia, ou debería ter unha vixencia, ¿no?, porque quizá creou un certo esquecemento no seu uso e valoración. Foi un fito, penso eu.
Xan Silvar, dos Raparigos, sí, de Ferrol, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na COPE, e moi bo día
a vos.